Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sandei Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Novemba 26 mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 107.8 FM Mombasa, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo kwenye makala ya wanawake, wadau wanaeleza kuhusu mchango wa mitandao ya kijamii.
Mitandao ya kijamii inatumika kama silaha ya kukandamiza wanawake kwa wakati mmoja, wakati mwingine, kwa maana ya kwamba waandishi wa habari ambao labda ni critical wakati mwingine.
Na vile vile katika habari nyingine, mvua kubwa ilionyesha usiku wa kuamkia leo imesababisha vifo vya watu wasiopungua 30 mjini Kinshasa.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Kenneth Bwire.
Jaji katika mahakama ya serikali kuu ya Marekani ameamuru kwamba aliyekuwa mwanasheria wa White House Donald McGahn ni lazima heshimu agizo la kumtaka kutoa ushahidi katika uchunguzi unaoendelea dhidi ya Rais Donald Trump mwenye nia kumfungulia mashtaka kumwondoa madarakani. Jaji Ketanji Brown Jackson amesema Rais Trump hana mamlaka ya kumzuia McGahn au afisa yeyote wa sasa au wa zamani wa White House kutoa ushahidi katika uchunguzi huo. Utawala wa Rais Donald Trump unapanga kukata rufaa kupinga uamuzi huo. Wakili wa McGahn amesema hataheshimu agizo la kuhojiwa na kamati ya uchunguzi ya baraza la wawakilishi, isipokuwa kama mahakama itazuia kwa muda maamuzi hayo kutekelezwa mpaka uamuzi wa rufaa utakapotolewa. Maafisa wengine ambao wamekataa kutoa ushahidi wao ni pamoja na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo, aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa John Bolton, na kaimu wa mkuu wa utawala wa White House Mick Mulvaney. Wademokrat wanatafuta ushahidi wa kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump wa kumshinikiza Ukraine kumchunguza mpinzani wake wa kisiasa aliyekuwa makamu wa Rais Joe Biden kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam amesema kwamba matokeo ya uchaguzi wa mitaa ambao wagombea wa upinzani walishinda kwa karibu 90% huenda ni udhihirisho wa raia kutofurahishwa na jinsi utawala wake unavyoshughulikia maandamano ya wanaounga mkono demokrasia. Lam amesema wapiga kura wameelezea hisia zao kuhusu upungufu katika utawala, akirudia kutoa wito kwa kumaliza maandamano na ghasia. Katika uchaguzi wa Jumapili, wapiga kura walichagua wanasiasa wanaounga mkono demokrasia, wakitoa viti 17 kati ya 18 vya mabaraza ya wilaya. Awali hawakuwa na nafasi yoyote katika uongozi wa wilaya. Matokeo hayo ya uchaguzi hata hivyo hayaleti mabadiliko yoyote katika utawala wa Hong Kong. Wanachama wa baraza la wilaya hawana mamlaka kupitisha sheria yoyote na kusimamia tu masuala ya mitaa kama vile malalamiko ya vituo vya mabasi sehemu mbalimbali katika wilaya hizo. Shirika la afya duniani WHO limesema hivi leo kuwa limehamisha wafanyakazi wake 49 kutoka Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na hali ya ukosefu wa usalama, lakini limeonya kuwa athari itakuwa kubwa katika mapambano dhidi ya Ebola. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Idara hiyo ya Umoja Mataifa inayohusika na masuala ya afya imesema kuwa imewasafirisha zaidi ya theluthi moja wafanyakazi wake 120 kutoka Beni hadi Goma, eneo la kusini zaidi mashariki mwa nchi karibu na mpakani, huku hali ya ukosefu wa usalama ikiendelea kuongezeka katika eneo hilo. Lakini idara hiyo imesema wafanyakazi wake muhimu 71 watabakia mjini humo ili kujaribu kuendelea na kazi ili kupambana na mlipuko wa Ebola ambao hadi hivi sasa umesababisha vifo vya takriban watu 2200. Ghasia hizo zinahitaji kusimamishwa mara moja. Hii ni mbaya sana kwa majibu ya Ebola, amesema msemaji wa WHO Christian Lindmeier alipozungumza na wanahabari mjini Geneva hivi leo. Ukosefu wa usalama umekanganya juhudi za kukabiliana na Ebola tangu mlipuko wa mwisho kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao ulianza Agosti mwaka jana. Ongezeko la ghasia la hivi karibuni limesababisha raia 77 kupoteza maisha huko Beni tangu Novemba 5 kwa mujibu wa taasisi isiyo ya serikali Congo Research Group.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Meli ya ukoaji ya Uhispania ya Open Arms imetia nanga katika bandari ya Taranto nchini Italia siku kadhaa baada ya kuokoa wahamiaji waliokuwa wamekwama kwenye boti ya mpira ambayo injini yake ilikuwa imefeli katika bahari ya Mediterania. Wahamiaji hao 62, wengi wao kutoka Afrika Magharibi na Kati, wameonyesha furaha kubwa baada ya meli ya ukoaji kutia nanga bandarini. Italy ilikuwa imekataa kuwapokea wahamiaji 73 kutoka Afrika waliokuwa wameokolewa na meli ya shirika la msaada la Open Arms ikitaka wahamiaji hao kurejeshwa Libya, lakini ikabadili msimamo wake weekend iliyopita. Wahamiaji 1000 wanaripotiwa kuuawa katika bahari ya Mediterranean mwaka huu wakiwa safarini kuelekea Ulaya. Mtu mmoja ameuawa katika maandamano ya kuipinga serikali ya Iraq mjini Baghdad, waandamanaji walipopambana na maafisa wa usalama. Ripoti zinasema kwamba mtu huyo alipigwa kwa risasi ya mpira. Waandamanaji wengine 21 wamejeruhiwa katika mapambano mengine yaliyotokea karibu na daraja kwenye barabara inayoelekea eneo la Green Zone ambako kuna majengo mengi ya serikali na ofisi za kibalozi za nchi za nje. Zaidi ya watu 350 wameuawa tangu maandamano yalipoanza Iraq mwezi Oktoba kupinga ufisadi, huduma mbaya katika ofisi za umma na ukosefu wa ajira. Mwanasheria mkuu wa Israel Avichai Mandelblit amesema waziri mkuu Benjamin Netanyahu anasema anaweza kuendelea kuongoza serikali hata baada ya kufunguliwa mashtaka ya ufisadi wiki iliyopita. Netanyahu amesema hatajiuzulu japo anakabiliwa na shinikizo kali kutoka kwa upinzani kumtaka ajiuzulu. Netanyahu amefunguliwa mashtaka kutokana na madai ya kupokea maelfu ya dola, fedha taslim au zawadi kutoka kwa marafiki zake mabilionea kwa lengo la kuwapendelea, ikiwemo kumsaidia mmoja wa marafiki zake tajiri mkubwa ili kuandikiwa kwa habari nzuri kumhusu. Masaibu yanayomwandama Netanyahu yanajiri wakati Israeli inajiandaa kwa uwezekano wa kufanyika uchaguzi mwingine ukiwa ni watatu mwaka huu. Netanyahu na mpinzani wake mkuu wa kisiasa Benny Gantz wameshindwa kuunda serikali baada ya uchaguzi ama chaguzi mbili za awali. Gantz amefutilia mbali uwezekano wa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa na Netanyahu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko DRC, ambapo mvua kubwa ilionyesha usiku kwa mkia leo imesababisha watu wasiopungua 30 kufariki dunia. Sababu kubwa vifo hivyo ni mmomonyoko wa ardhi na ujenzi wa makazi jijini humo usio sahihi. Wakati huo huo, Rais Felix Tshisekedi ameamuru ngome kuu ya jeshi iwekwe mjini Beni ili kukabiliana na waasi wa Uganda wa ADF. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Ahadi kufikia sasa, meya wa mji bado kutoa taarifa kamili ya madhara yaliyosababishwa na mvua hiyo. Nero Mbungumbungu ameiambia redio ya kipekee Top Congo kwamba wanaendelea na shughuli za kutafuta mili na vilevile uokozi wa watu walioathirika na mmomonyoko wa ardhi. Kwenye taarifa ya awali, meya wa mji alisema kwamba watu wasiopungua 10 walifariki. Lakini mnyampala wa mtaa wa Lemba, mashariki mwa jiji, amesema kwamba watu 15 wamekufa. Na mwenzie wa mtaa wa Mongafula amesema kwamba watu 17 wamefariki, huku 6 wakiwa wa familia moja ambao nyumba iliwaangukia wakiwa katika usingizi. Mvua iliyoanza saa 7 usiku saa za hapa mjini Kinshasa iliendelea kunyesha hadi saa 5 mchana. Barabara kuu inayoelekea kwenye chuo kikuu cha Kinshasa, Avenue Université, ilikatika na kusababisha shughuli zote kusitishwa kwenye eneo hilo. Sababu kubwa ya mafuriko hayo ni kujengwa hovyo hovyo kwa manyumba bila kuheshimu kanuni za ujenzi, na vilevile ukosefu wa andaki za kusafirisha maji kwenye mikoa kadhaa. Huku hayo yakitokea, Rais Felix Tshisekedi ameamuru jeshi kuweka ngome yake huko Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini. Lengo ni kurejesha amani na usalama kufuatia mashambulizi ya makundi ya wapiganaji hasa lile la Uganda la ADF. Kwenye kikao cha dharura cha usalama, Rais Tshisekedi aliridhia pia kuwekwa na operesheni za pamoja baina ya jeshi la Congo FARDC na kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO. Emengo Imukena, waziri wa ulinzi wa Congo, amesema kwamba hatua ya haraka imechukuliwa kwa ajili ya amani ya kudumu.
Le seul point à l'ordre du jour, la paix.
Nukta moja pekee ndiyo iliyozungumziwa kwenye kikao hicho cha dharura: amani ya haraka Beni, vitongoji vyake na kote nchini Congo. Kuanzia sasa hivi tumeweka ngome ya kijeshi huko Beni, na mkuu wa jeshi ametakiwa kuwa huko kwa ajili ya kuendesha operesheni hiyo. Tunataka kufanya kila liwezekanalo ili amani ya kudumu irejeshwe haraka. Tayari waziri wa mambo ya ndani na mkuu wa majeshi ya Congo wamearifiwa kuwasili jimboni huko. Hatua hiyo imefuatia maandamano ya ghadhabu iliyofanyika jana mjini Beni na raia ambao walichoma moto ofisi ya meya wa mji na vilevile kuvamia na kupora ngome mojawapo ya kikosi cha MONUSCO. Operesheni ya pamoja baina ya jeshi la Congo na MONUSCO imetangazwa baada ya miaka mitatu ya ushirikiano mgumu baina ya jeshi na kikosi hicho cha Umoja wa Mataifa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Hii ni Sauti ya Amerika, naendelea kukusomea habari za dunia. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis amekamilisha ziara yake nchini Japan kwa kuambia wanafunzi katika chuo kikuu cha Katoliki kwamba kuna haja ya kuishi maisha yenye matumaini na yanayolenga kumaliza ukosefu wa usawa katika jamii. Katika hotuba yake kwenye chuo kikuu cha Sofia, Papa Francis amesema amehisi kuwepo hali ya kuweka mazingira ya kibinadamu, upendo na huruma nchini Japan. Papa Francis vilevile amesisitiza kwamba kuna haja ya watu kupenda mazingira yao na kulinda sayari ya dunia. Ujumbe wa Papa vilevile umeangazia haja ya kuzuia utengenezaji wa nguvu za nyuklia. Mahakama ya juu nchini Pakistan imesitisha kwa muda utekelezaji wa ilani ya serikali ya kumruhusu mkuu wa jeshi kuendelea kuhudumu kwa muhula mwingine wa miaka mitatu. Hatua hiyo ya mahakama ya juu haikutarajiwa. Imetolewa miezi kadhaa baada ya waziri mkuu Imran Khan kutoa amri ya kuongeza muda wa mkuu wa wanajeshi jenerali Qamar Javed Bajwa anayestahili kustaafu baadaye wiki hii. Mahakama itasikiliza kesi hiyo kwa mara nyingine kesho Jumatano kuamua iwapo hatua ya serikali ilikiuka sheria. Jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji mkuu Asif Said Kosa limeamuru kwamba sheria za Pakistan haziruhusu serikali kufutilia mbali au kumzuia afisa wa jeshi kustaafu kabla ya kustaafu kwa afisa huyo kufanyika. Watu walio karibu na Khan wamekuwa wakitetea hatua ya kumwongezea muda zaidi Bajwa, wakitaja changamoto za kiusalama. Wasiwasi wa kijeshi unaongezeka kati ya India na Pakistan kuhusu umiliki wa eneo la Kashmir. Na wanajeshi 13 wa Ufaransa wameuawa nchini Mali baada ya helikopta walizokuwa wamepanda kugongana. Ajali hiyo imetokea wakati wanajeshi hao walipokuwa wanaelekea kuwasaidia wenzao wanaopigana na wanamgambo wa Kiislamu. Idadi hiyo ya wanajeshi waliokufa ni ya juu zaidi kuwahi kutokea siku moja tangu mashambulizi ya Beirut miaka 36 iliyopita yaliyosababisha vifo vya wanajeshi 58. Kwa siku kadhaa wanajeshi wa Ufaransa wamekuwa wakiwafuatilia wapiganaji wanaotumia usafiri wa pikipiki na magari madogo. Na baada ya kutambua mahali walipo, wanajeshi waliotumia ndege za helikopta walitumwa kukabiliana na wapiganaji hao, lakini ndege hizo ziligongana kabla ya mashambulizi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaelekea huko nchini Kenya, ambao benki kuu ya nchi hiyo sasa sahihisha utabiri wake ukuaji uchumi kwa 2019 kutoka asilimia 6.5. Gavana wa benki kuu ya taifa hilo Patrick Njoroge ameeleza kuwa hali hiyo imesababishwa na pengo la pato la asilimia 1, hayo inayomaanisha kwamba uchumi wa Kenya haujakuwa kwa uwezo wake ilivyotarajiwa. Haya yanajiri huku mkutano wa wadau wa uchumi ukiendelea kutafuta mkakati wa serikali kupunguza gharama ya mishahara ya wafanyakazi wa umma, kuiwezesha serikali ya Rais Kenyatta kupangia wananchi wake miradi ya maendeleo. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Benki hiyo kuu ya Kenya imeeleza kuwa sambamba na mataifa mengine barani ya Afrika na mataifa ya ulimwengu yanayopitia mgogoro na kudumaa kwa uchumi, Kenya huenda isiuone uchumi wake ukikuwa kwa 6% mwaka 2019. Uchumi wa Kenya ulikuwa kwa 5.6% katika nusu ya kwanza ya mwaka 2019 ikilinganishwa na 6.4% kipindi kama hicho mwaka jana, aliongeza gavana wa benki kuu ya Kenya Patrick Njoroge.
We have what we call a synchronized downturn. So all the economies are going down at the same time.
Tayari kamati ya sera ya fedha ya benki hiyo imetangaza kupunguza kiwango cha riba hadi 8.50% kutoka 9.0% ikisema uchumi wa Kenya haujakuwa kadri ya uwezo wake. Bwana Njoroge anasisitiza kuwa mabadiliko ya sekta ya benki yanaendelea pamoja na ujumuishaji ambao unaboresha uthabiti wa mabenki hususan baada ya kufanywa marekebisho viwango vya riba. Kupungua kwa kiwango hicho kunaashiria kwa mabenki ya Kenya yatapunguza viwango vya kukopesha fedha ili kuongeza usambazaji wa mikopo na kuweka pesa mikononi mwa watumiaji, hali ambayo inatarajiwa kuzidisha mahitaji ya bidhaa na huduma. Benki kuu ya Kenya inasisitiza kuwa serikali ya Kenya inaweza kukopa katika mfumo wa kindani, lakini haiwezi kukopa zaidi ya shilingi bilioni 300 kwa mwaka wa fedha mwaka 2019 mwaka 2020 hata kama fedha hizo zipo, kwani hicho ndicho kikomo kilichowekwa. Deni la Kenya kwa wakati huu limefikia shilingi trilioni 6 na linatazamiwa kuongezeka zaidi baada ya bunge la Kenya kuiruhusu serikali kukopa hadi shilingi trilioni 9. Kwingineko, serikali ya Kenya sasa inakiri kuwa watumishi wake wanaendelea kwa mzigo mzito kupokea mishahara minono ikiwa ni sehemu ya majukumu wanayofaa kuyatekeleza kwa mujibu wa kazi zao. Kulingana na tume ya kutathmini mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC, Kenya hutumia zaidi ya nusu ya mapato ya taifa kulipia mishahara pamoja na marupurupu ya wafanyakazi wake. Mwaka jana halmashauri ya ukusanyaji ushuru ilikusanya shilingi trilioni 1.58, inamaanisha kuwa nusu ya mapato ya serikali hutumiwa kulipa mishahara pekee karibu shilingi bilioni 800 kila mwaka kuwalipa wafanyakazi wa umma ambao ni takriban milioni 1, hali anayohitaja kaimu waziri wa fedha Ukur Yatani kuwa ya kufedhehesha.
At the current level of 48.1% of revenue is consuming much more revenue than the recommended requirement of not more than 35%.
Na japo haipo haja ya kupunguza idadi ya watumishi wa umma nchini Kenya, tume hiyo inaeleza kuwa ni shari pawepo mkakati mpana wa kupunguza gharama ya mishahara wanayopokea wafanyakazi wa serikali. Gharama hii ya juu ya mishahara, serikali ya Kenya inaeleza kuwa huathiri utoaji wa huduma muhimu kuwezesha ukuaji wa uchumi wake. Kama njia ya kupunguza gharama ya juu ya mishahara wafanyakazi wa umma, mapema mwaka huu serikali ya Kenya ilitangaza mkakati wa kuandika wafanyakazi wapya kwa kandarasi ya miaka 3 na kueleza bayana kuwa nchi inakumbwa na mrundiko wa mahitaji mengi ya pesa zinazolipwa wafanyakazi wake, na hivyo basi ipo haja ya kuondoa marupurupu mengine yasiyokuwa ya kimsingi pamoja malipo ya uzeni. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na asante Kennedy Wandera. Na wabunge wa Ufaransa wametoa heshima zao hii leo kwa wanajeshi 12 wa nchi hiyo waliofariki kutokana na helikopta walipokuwa wanaelekea kupambana na magaidi kaskazini mwa nchi. Hii ni idadi kubwa ya wanajeshi wa Ufaransa waliofariki tangu kuingia nchini humo, tangu nchi hiyo kuingia kupambana na ugaidi mwaka 2013. Abdul Shakur Abud anaripoti zaidi juu ya changamoto inayokabili wanajeshi wa Mali na Ufaransa katika vita dhidi ya magaidi katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi.
Waziri wa ulinzi wa Ufaransa Florence Parly, akizungumza na waandishi wa habari mjini Paris hii leo, ametoa rambirambi kwa familia za wanajeshi waliokufa, akisema wameweza kufika katika eneo la ajali na kupata mili ya wanajeshi wote 13. Kufuatana na ripoti ya shirika la habari la AFP ni kwamba helikopta ya mashambulizi ya aina ya Tiger iligongana na nyingine ya kusafirisha wanajeshi aina ya Quagga zilizokuwa zinajaribu kuwatafuta magaidi waliokuwa kwenye piki na lori wakikimbia kutoka eneo hilo. Vifo hivyo vinafikisha idadi ya wanajeshi wa Ufaransa waliofariki tangu Ufaransa kupeleka wanajeshi wake Mali kusaidia kupambana na magaidi mwaka 2013 katika nchi za Sahel kufikia 41. Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita amesema wanajeshi hao wamefariki kwa ajali kwa ajili ya Mali na nchi zote za Sahel pamoja na Ufaransa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hivi karibuni ameahidi kwamba atatangaza hatua mpya katika wiki chache zijazo kuimarisha vita dhidi ya wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu huko Sahel wanaoendesha shughuli zao hasa katika eneo la mbali la mpakani kati ya kaskazini mwa Mali, Burkina Faso na Niger. Ufaransa ina kikosi kinachofahamika kwa jina la Barkhane cha wanajeshi 4500 huko Mali na vikosi katika mataifa mengine ya Afrika Magharibi ikiwa pamoja na Burkina Faso, Niger, Chad na Jamhuri ya Afrika Kati. Kwa siku 15 zilizopita wanajeshi wa Ufaransa wamekuwa kipiga doria kwa pamoja na kufanya msako kote katika eneo la kaskazini ya Mali ambako hakuna mamlaka ya usalama kutoka serikali kuu. Kanali Lemaire anayeongoza operesheni hiyo ameliambia shirika la habari la AFP leo kwamba hilo ni eneo zuri kwa usalama wa magaidi.
C'est une région très on peut facilement passer d'un côté à l'autre, puis c'est une région très difficile d'accès.
Hilo ni eneo ambalo ni rahisi kuvuka mpaka kutoka nchi moja hadi nyingine kwa urahisi, na ni eneo gumu kufika lisilo na njia za kawaida. Kwa hivyo ni mahala pazuri kabisa kujificha na kupanga njama zao.
Hii ni mara ya kwanza tangu kufika huko mwaka 2013 ambapo wanajeshi wa Ufaransa wanashirikiana na wanajeshi wa Burkina Faso, Niger na Mali kupiga doria kwa pamoja. Operesheni hiyo ina wanajeshi 1400 na lengo ni kuwasaka magaidi wote katika eneo hilo. Asmani, mwanajeshi wa Mali, aliambia shirika la habari la AFP kwamba hadi hivi karibuni wanajeshi hawakuthubutu kuingia katika eneo hilo.
Ala. Nous comptons vraiment montrer à la population que nous sommes présents. Voilà, que nous sommes prêts à leur.
Tunania ya kuwaonyesha wananchi kwamba tuko hapa kuwalinda na tuko tayari kuwasaidia kupigana na maadui.
Ajali hiyo kwa hivyo ni pigo kubwa ambapo ni ajali mbaya kabisa ya wanajeshi wengi wa Ufaransa kufariki mara moja katika operesheni tangu vita vya Lebanon mwaka 1983.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia maadhimisho ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia, tukimulika wanahabari wanawake wanavyokabiliwa na ukatili huu. Ripoti zimeashiria kuna ongezeko la manyanyaso ya kijinsia dhidi ya wanawake wanahabari katika kazi zao, ikiwemo manyanyaso ya kimapenzi, vitisho na fedheha mitandaoni na hata nje ya mitandao. Utafiti uliofanywa na shirika la kimataifa la wanawake unaonyesha kwa zaidi ya nusu ya idadi ya wanawake wanahabari wamekabiliwa na dhulma, vitisho na hata kupigwa kutokana na kazi yao. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo anatupasha zaidi katika makala hii.
Shirika la kimataifa la wanawake wanahabari IWMF katika ripoti yao ya mwaka 2018 inaonyesha kuwa wengi ya wanawake wanadhulumiwa kwa sababu ya jinsia yao. Akinukuliwa na shirika la habari la Reuters, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la IWMF lililo na makao yake Marekani, Elisa Munoz, alisema kuwa wanawake wanahabari wanakumbana na unyanyasaji kila siku katika kazi zao. Wanawake wanahabari 600 kutoka Marekani na mataifa mengine duniani walihusishwa katika utafiti huo. Ukuaji wa teknolojia ukiwa msaada mkubwa wa ukuaji na uzalishaji wa vipindi na habari, utumizi wa mitandao ya kijamii umechangia wengi kudhulumiwa mitandaoni, hasa wanawake wanahabari. Nchini Kenya, ripoti ya shirika la wanahabari wanawake Kenya AMWIK inaonyesha kwa kila wanawake 17 kati yao wamenyanyaswa mitandaoni. Utafiti huo uliofanywa kwa ushirikiano na shirika la Article 19 unaonyesha kuwa wanawake wanapitia changamoto ikiwemo matusi, vitisho na dhulma dhidi yao. Wanawake 61 nchini Kenya walihusika katika utafiti huo ambao unaonyesha 75% kati yao wamepitia unyanyasaji wa kijinsia mitandaoni wakiwa kazini. 53% ya wanahabari hutumia mtandao wa Facebook, 86% wakitumia WhatsApp, 61.5% wakitumia email, na wengine hutumia simu za rununu katika kutekeleza majukumu yao. Winnie Miseda ni mwanahabari wa Kenya aliyena uzoefu wa zaidi ya miaka 7 katika tasnia ya uandishi.
Nina marafiki zangu kadhaa, niko Sharon Baranga, kuna Roslyn Obala, Akisa Mengiliwa. Unapata ni mtu tu from nowhere anaamka tu leo anasema huyu mtu fulani hii story ni sababu imekufa sababu yake, manake anaona yeye ni mwanamke. Then unajua vile wa Kenya tulivyo katika social media, kitu kidogo tu, hakuna facts, no verification, kila mtu anaingia tu anakuchallenge. Then unapata baadhi pale ndani nilivyosema kuna waandishi wenza waume pia wanachangia mjadala huu.
Kama ilivyo Kenya, nchini Uganda wanawake wanahabari na wanablogi wanalalamikia unyanyasaji wa kijinsia, ikiwemo kusambazwa kwa picha za uchi, matusi katika taarifa zao mitandaoni. Akinukuliwa na shirika la DW, mwanablogi Lindsay Kukunda, ambaye ni mhanga wa ukatili wa kijinsia mtandaoni, alisema kuwa wanawake hawapewi heshima kama vile wanaume. Pia aliwataka wanawake kutokubali kufinyiliwa na kukandamizwa, na badala yake kuzungumzia na kupinga dhulma zozote dhidi yao. Je, taswira iko vipi nchini Tanzania?
Harassment kwenye mitandao ya kijamii inafanyika sana Tanzania, kwa maana ya kwamba tumeona zaidi inaangukia kwa wasanii kwetu Tanzania. Hata hivyo bado sheria inalinda watu wakiwa kwenye privacy zao, huwezi kuwafanyia hivyo. Lakini sasa mitandao ya kijamii inatumika kama silaha ya kukandamiza wanawake kwa wakati mmoja, wakati mwingine, kwa maana ya kwamba waandishi wale habari ambao labda ni critical wakati mwingine zitachukuliwa picha, zitasambazwa, lengo ni kukurudisha nyuma, kukufanya ujisikie vibaya, ujione huna thamani kwenye haya maisha.
Huyo ni Bi Salome Kitomari, mwandishi mwandamizi wa kampuni ya Guardian na aliye na uzoefu wa miaka 15 katika tasnia ya habari. Akiwa mwenyekiti wa taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Tanzania, aelezea kuwa ni jukumu la wanahabari wanawake kuwa makini kila wanapotumia mitandao.
Ni kwa kiasi gani kile tunachokiposti tunakifikiria kwanza kitaleta negative na positive effect gani kwenye maisha yetu ya sasa na baadaye, na watoto wetu na familia zinazotuzunguka. Ikichezewa picha ni sawa, lakini ile picha yako halisi, hakikisha kwamba umeipiga picha ambayo ina uhalisia mzuri, isilete yale maisha yako ya ndani kuwa wazi.
Katika mapendekezo yao, shirika la habari la wanawake Kenya AMWIK limehimiza wanahabari hao kutumia software zilizoidhinishwa ili kuzuia utapeli wowote utakaowadhalilisha katika akaunti zao. Hadija Riami ni mhariri wa Sauti America na mwanahabari mzoefu wa zaidi ya miaka 30, alikuwa na haya kwa wanahabari wanawake.
Ni kweli wanahabari wanawake wananyanyaswa katika mitandao, lakini ni wajibu wetu sisi kama wanahabari kufahamu kuwa hakuna kazi isiyokuwa na changamoto, na kilicho muhimu ni kuzielewa vizuri changamoto hizi na kuzifanyia kazi, na pia kuwa makini katika fani yetu hii ya kuupasha umma habari, hasa kwa wanawake wanahabari ambao wanatumia mitandao ya kijamii katika kazi zao. Na pia wafahamu kwamba katika enzi hii ya utandawazi na kukua kwa teknolojia kuna changamoto nyingi sana.
Mbali na unyanyasaji wa kijinsia mitandaoni, wanawake wanahabari pia wanapitia dhulma za kijinsia wakiwa katika vyumba vya habari na hata nje wanakotafuta habari. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Katika muhtasari ni kwamba meli ya uokoaji wa Hispania Open Arms imetia nanga katika bandari ya Taranto nchini Italia siku kadhaa baada ya kuokoa wahamiaji waliokuwa wamekwama kwenye boti ya mpira ambayo injini yake ilikuwa imefeli katika bahari ya Mediterania. Mtu mmoja ameuawa katika maandamano ya kuipinga serikali ya Iraq mjini Baghdad, waandamanaji walipopambana na maafisa wa usalama. Mwanasheria mkuu wa Israel Avichai amesema waziri mkuu Benjamin Netanyahu anaweza kuendelea kuongoza serikali hata baada ya kufunguliwa mashtaka ya ufisadi wiki iliyopita.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kwenye nasi hapo kesho kama kawaida 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo haya, jina langu ni Sunday Shomari, naambia wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Thank you.